Նա պատասխանեց.
«Լսիր, Շապուհ, դու թագավորի վեհության հետ կորցրել ես և թագավորի քաղաքավարությունը. Դու մոռանում ես, որ խոսում ես թագուհու հետ. Դու մոռանում ես, որ խոսում ես կնոջ հետ. Դու ինձ հիշեցնում ես, Շապուհ, քո գազանային վարմունքը իմ մոր և իմ ազգատոհմի հետ, և ամբարտավանությամբ պարծենում ես քո բարբարոսություններով. Բայց դու պետք է սարսափեիր քո կատարած եղեռնագործությունների առջև, եթե քո սրտում մարդկային զգացմունքի մի ամենափոքր նշույլ մնացած լիներ. Դու սպառնում ես ինձ, Շապուհ, սպառնում ես այն աղետալի վախճանը, որով դատապարտվեցան իմ տոհմայինները. Բայց չես մտածում, որ այդ սպառնալիքը ավելի կբորբոքեր իմ վրեժխնդրությունը և ավելի կամրապնդեր իմ համառությունը ձեռք չմեկնել այն մարդուն, որի ձեռքերը շաղախված են իմ մոր և իմ հարազատների արյամբ. Դու ինձ ներումն ես խոստանում և հրավիրում ես ցած իջնել իմ ամրոցի բարձրությունից. Լավ մտածիր, Շապուհ, այն բոլոր խաբեբայություններից հետո, որ դու մինչև այսօր գործ ես դրել մեզ հետ, միթե թողել ես մի ամենափոքր հավատարմություն, թե դեպի քո խոսքը և թե դեպի քո խոստմունքները. Այն օրից, որ դու իմ թագավոր ամուսնին, որ քեզ շատ և շատ վտանգներից ազատել էր, այն օրից, որ դու նենգությամբ նրան քեզ մոտ հրավիրեցիր, և քո հյուրին, և քո մտերիմ դաշնակցին, վատությամբ անուշ բերդ աքսորեցիր, այո, այն օրից դու զրկեցիր քեզ հայոց բոլոր հավատարմությունից. Դու հայոց աշխարը քո ոտքերի տակն ես համարում, Շապուհ, և սպառնում ես մի հարվածով ոչնչացնել նրան. Այդ ցնորքը իրականություն կլիներ, եթե պարծեն կոտությունը, եթե անսանց պորոտախոսությունը քաջություն համարվեր. Չափազանց գոռոզությունը խլել է քո հիշողությունը, Շապուհ. Մտաբերում ես, թե քանի անգամ քո զորքերի դիակները թողել ես մեր դաշտերի վրա, իսկ ինքդ լիաձի փախել ես մեր երկրից. Եվ եթե քո բանակը այսօր դրած է իմ ամրոցի մերձակայքում, այդ ոչ քո և ոչ քո զինվորների քաջության շնորհիվն է, այլ այդ քո նենգավորության և քո դավաճանության ամոթալի արդյունքն է, որ վայելում ես դու, Շապուհ. Դու իմ թագավոր ամուստին խաբեությամբ հեռացրիր յուր աշխարից, և նրա երկիրն անտեր թողնելով քեզ համար ճանապարհ բացարեցիր. Եվ որպես ճարպիկ գողը օգուտ է քաղում տանտիրոջ բացակայությունից, նույնպես և դու մտար անպաշտպան երկիրը. Դու ավելի ցած գտնվեցար քո գողության մեջ. Դու կաշառեցիր տան ծառաներին, և գիշերով դռները քո առջև բաց արին. Ահա այդ տիրավաճառ և տիրանենք ծառաներից երկուսը քեզ մոտ կանգնած են. Երկուսին ևս, իբրև կաշառք, տվել ես քո քույրերին.
Նա ձեռքը տարավ դեպի Մերուժան Արծրունին և դեպի Վահան Մամիկոնյանը և ապա շարունակեց.
Բայց մի մոռանար, Շապուհ, հայոց աշխարը դարձյալ տեր ունի. Նախ նա, որ ամբողջ տիեզերքի տերն ու թագավորն է.
Նա ձեռքը տարավ դեպի երկինքը.
Երկրորդ, ես, որ խոսում եմ քեզ հետ, և ապա իմ որդին, որ այժմ գտնվում է կայսրների քաղաքում, Բյուզանդիայում. Սնոտի հպարտությունը և կույր անձնախապեյությունը մոլորության մեջ են դրել քեզ, Շապուհ. Լավ մտածիր և ուշի եկ, Շապուհ. Եթե ամենքը կջնջվեն, եթե կմնա հայոց խրճիտներում մի թույլ աղջիկ միայն, նա դարձյալ կպատերազմե քեզ հետ։ բայց դեռ այդ տեղը չէ հասել. Դու չես տեսնում, որ քո բոլոր զորությամբ զարկվեցար այդ ամրոցի ապարաժների վրա և ոչինչ ազդել չկարողացար. Բայց որքան այդպիսի ամրոցներ դեռ կան մեր աշխարում, որոնց մեջ իմ նախարարները զենքը ձեռքում սպասում են քեզ. Դու ընկել ես հայոց լեռների որոգայթի մեջ, և շատ բախտավոր կլինես, եթե դուրս գալ կարողանաս. Գնա, շապուհ, հեռացիր այստեղից. Գնա, բորբոքիր քո բոլոր չարությունները, և ինչ որ բարբարոսություններ, որ տակավին կարող ես կատարել, մի խնայիր և ոչ մեկին. Քո սպառնալիքները չեն կարող ինձ վախեցնել. Գնա. Այն բոլոր վատություններից հետո, որ դու գործ դրեցիր, այլևս մեր մեջ ոչինչ հաշտություն կայանալ չէ կարող. Քանի որ իմ թագավոր ամուսինը հեծում է անուշ բերդում, հայոց աշխարը վրեժխնդրության զենքը ձեռքում կպատերազմե քեզ հետ.
«Տեսնենք»,
կատաղաբար մռնչաց գազանը և սկսեց ցած իջնել բերդի բարձրությունից. Անցավ համարյա մի ամբողջ ամիս. Արտագերս բերդը զվարճանում էր ընդհանուր ցնծության մեջ. Փողոցները զարդարված էին, գույնզգույն դրոշակները ծածանվում էին աշտարակների բարձրության վրա. Բնակիչների խուռն բազմությունը լցրել էր հրապարակները. Այդ և կին տղա և աղջիկ պար էին բռնել և նվագարանների ուժգին հնչյունների եղանակով թնդեցնում էին գետինը. Արքայական պալատի շուրջը հավաքված էին հարուստ զենքերով և զարդերով պճնված զինվորականների ուրախ խումբերը. Երեք շապուհը թողեց Բերդի պաշարումը և հեռացավ դեպի Պարսկաստան. Այսօր Բերդը տոն էր կատարում. Արքայական պալատի ընդարձակ սրահներից մեկը շքեղ կերպով զարդարված էր. Մի կողմում երկար սեղանի վրա դրված էր թանկագին զգեսներ, գեղեցիկ զենքեր և զրահներ, և զանազան տեսակ ոսկեղեն և արծաթեղեն անոթներ, որոնց փայլը աչք էր շլացնում. Դրանք դուրս էին բերված թագավորական գանձարանից պարգևաբաշխության համար. Թագուհին, ամրանալով այդ բերդում, յուր հետ բերեց և թագավորական գանձը. Շքեղազարդ բազմոցի վրա նստած էր թագուհին և գտնվում էր օրվա պատշաճին վայել փառավոր զգեստավորության մեջ. Այսօր հանդիսավոր ընդունելություն ուներ. Նրա չքնաղ դեմքը յուր պալատականների ընդհանուր ուրախությունից ավելի զվարճություն էր ստացել, թեև այդ բռնի զվարթությունը, որ ավելի պաշտոնական էր, հազիվ կարողանում էր սքողել այն խորին տխրությունը, որ թաքնված էր նրա գեղեցիկ աչքերում. Այո, գեղեցիկ էր սյունյաց աշխարի այդ հրաշագեղ դիցուհին. Եվ նրա գեղեցկությունն էր, որ արշակ թագավորին կատարել տվեց մի եղերական գործ, որ միայն ծայրահեղ սիրահարությունը կարող էր արդարացնել. Գլխին կրում էր փոքրիկ գոհարազարդ թագը, որ բոլորակ պսակի նման հավաքել էր նրա սև գանգուրները, որոնք սփռված էին գունաթափ այտերի վրա, իսկ ետևից մանր հյուսերով ծածկել էին հարուստ թիկունքը. Սպիտակ շղարշը յուր թափանցիկ ծալքերով սքողում էր վեհապար գլխի այդ սիրուն զարդը, որ նրա կախարդիչ դեմքին մի առանձին վայրչություն էր ընծայում. Ոսկյա գինտերը ծածկված էին գանգուրների սև ալիքների ներքո, և միայն վարվռուն ակների փայլը երբեմն Երևան էր հանում նրանց ներկայությունը. Այդ թանկագին գինտերը այն աստիճան ծանր էին, որ ականջների փոխարեն կարթաձև ճարմանդներով քարշ էին ընկած թագի երկու կողմից. Իսկ նրանց ծայրերը վերջանում էին զանգակաձև փնջիկներով, որոնց յուրաքանչյուրի մեջ բռնված էր մի-մի խոշոր գոհար. Մի մարգարտաշար շղթա միացնում էր գինտերի երկու ծայրերը և իջնում էր մինչև կուրծքը. Պարանոցին կրում էր նույնպես գոհարազարդ մանյակը, որից քարշր ընկած արքայական լանջած պատիվը, որը ճաճանչավոր լուստի ձև ուներ և հանգչում էր փառավոր կուրծքի վրա. Հոլանի բազուկները զարդարված էին ոսկյա ապարանջաններով, իսկ աջ ձեռքի ճգույտի վրա փայլում էր թագուհու հատուկ մատանին։ Նա հագել էր ծիրանի պարեգոտ, որ երկար և մեղ մալիկներով իջնում էր մինչև ոտները, որ կրում էին նախշուն մարգարտահյուս մաշիկներ։ Մեջքը պնդած էր միաձույլ ոսկյա լայն կամարով, որի ծայրերը առջևից կցված էին երկու ականակուր վահանակներով։ Ուսին կրում էր թեթև սամուիրենի թիկնոցը, որ պատած էր վարդագույն թավիշով։ Նրա աջ կողմում, առաջին տեղում, կանգնած էր Մուշեղ Մամիկոնյանը, հայոց զորքերի ընդհանուր սպարապետը։ Հետո Սահակ Պարթևը, ներսես մեծի որդին։ Դրանցից ներքև, իրենց աստիճանի և տոհմային գերազանցության համեմատ, կարգով շարված էին զանազան նախարարներ և զանազան ավակներ։ Վերջինների թվումն էր Մեսրոպ Տարոնեցին։ Իսկ ձախ կողմում նույն կարգով կանգնած էին ազատանի կանայք և օրիորդներ, որոնք իրենց ամուսիների հետ բերդն էին մտել։ Բոլորի դեմքերի վրա նկարված էր անսահման ուրախություն։ Բոլորի աչքերը փայլում էին խորին բերկրությամբ։ Հանդիսականներից ոչ ոք նստած չէր բացի Խադ եպիսկոպոսը, ներսես մեծի տեղապահը, որին նա յուր փոխանորդ կարգեց, երբ ուղևորվեցավ Բյուզանդիա։ Դրսից լսելի էին լինում նվագարանների ձայներ, և ամբողջ բերդը թնդում էր ցնծության աղաղակներով, իսկ սրահում տիրում էր խորին լռություն։ Թագուհին դարձավ դեպի հանդիսականները այդ խոսքերով.
«Երկարատև պաշարումից հետո վերջապես շապուհը թողեց մեր բերդը. Նրա բոլոր ահարկու զորությունները փշրվեցան մեր ապառաժների վրա. Բայց ավելի քան ապառաժների ամրությունը, անխորտակելի եղավ ձեր քաջությունը, ձեր անձնազոհությունը, իմ սիրելի զորապետներ. Տերը ուժ տվեց ձեր բազուկներին, և դուք, իբրև լավ հերոսներ, հերոսաբար կռվեցաք մեր հայրենիքի վայրակ թշնամու դեմ. Հետո ապացուցեցիք, որ նրա արժանավոր զավակներն եք. Դառն էր այդ երկարատև պատերազմը և լի ցավալի աղետներով. Դառն էր, կրկնում եմ, որովհետև բացի օտար թշնամուց, մենք ստիպված էինք կռվել և մեր հարազատների հետ. Մեր թշնամուն առաջնորդում էին մեր հարազատները. Որդին կռվում էր հոր դեմ, եղբայրը եղբոր դեմ, և դրա մեջ էր ձեր հայրենասիրության բարձր ոգին, որ դուք չխնայեցիք ձեր տոհմայիններին և նրանց զենքերին զենքով պատասխանեցիք. Գովում եմ ձեր առաքինությունը և տալիս եմ իմ մայրական օրհնությունը»։
Ամենքը լռությամբ գլուխ խոնարեցին, արտահայտելով իրենց խորին շնորհակալությունը։ Նա շարունակեց.